Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang segment nito ay hatid sa inyo ng Medibank Overseas Visitor and Workers Health Cover. Narito pang tumulong sa inyo sa oras na kailangan nyo. Tumawag sa 03-9862-1273 at kumuha ng Medibank Overseas Visitor and Workers Health Cover ngayon.
Maraming mga Australiano ang gustong mag-ampon ng mga batang walang pamilya mula sa ibang bansa. Ang Australia ay may kasunduan sa pag-aampon sa ilang mga bansa, pero madalas na mahaba ang proseso para makapag-ampon at kailangan na maging matyaga sa pagproseso nito. Sa kasalukuyan, ang Australia ay may umiiral na kasunduan para sa pag-ampon sa 13 bansa. Pinapayagan itong makapag-ampon ng mga Australiano sa pamamagitan ng opisyal na Inter-Country Adoption Program ng Australia. Ipinapakita ng 2019-2020 Adoption Australia Report na sa kabuuang 334 adoptions na naproseso sa taong 2019-2020, 37 sa mga ito ay inter-country adoptions o pag-aampon sa ibang bansa. Ito ay 15 magkakasunod na taon na bumaba ang bilang ng overseas adoption. Para masimulan ang proseso ng pag-aampon, kailangan mong makipag-ugnayan sa iyong State and Territory Central Authority o STCA. Maaring hilingin sa iyo na magpasa ng iyong interes na mag-aampon o sagutan ang mga katanungan para sa paunang assessment kung ikaw ba ay eligible. Maaari ding hilingin sa iyo ng STCA na sumailalim sa mga interview ng isang adoption assessor at pati na rin sa mga pagsusuri ng kalusugan at police at referee checks. Ang single parent na si Deb Brooke ay nag-apply para mag-ampon ng bata mula China. Mahigit 10 taon siyang naghintay at sa panahon na ito, nakasama siya sa pagtulong sa iba sa pamamagitan ng isang support group sa Facebook na tinawag na Adoption Australia.
It took me over 12 years. China's program, which changed over a decade, it changed suddenly. And the wait went from a couple of years to 10, 14, 15 years plus. I have heard of people getting through in a few years, but it's extremely rare.
Sa mga nagdaang taon, lalong humaba ang paghintay para makapag-ampon sa ibang bansa dahil maraming mga kaparehang bansa ay inuuna ang mga lokal na pamilya na makapag-ampon. Ayon kay Deb Brooke, ang pinakamatagal at pinakamahabang parte ay matapos maaprobahan ang iyong aplikasyon habang naghihintay na maipares ka sa isang bata.
Australia, it takes 1 to 2 years to get through the system on this side because there's a screening process, there's an education process, there's social worker visits. Once your dossier is approved, the wait, it's out of Australia's hand. It goes to the country and it sits and waits in the country that you've selected and it's up to them.
Habang naghihintay, ginamit ni Brooke ang kanyang oras sa pagdalo sa mga education sessions na nagbigay sa kanya ng kaalaman at resources para matulungan ang kanyang inampon na makapag-adjust sa isang bagong pamilya sa isang bagong bansa.
The education in Australia is far superior to other countries like America, who hardly give any information and education to parents. There's a lot of parents that come home and they have their child and they can't cope. So I think, you know, some people are saying, oh, Australia overdoes it. Yes, in some areas. But the thing is that technically any child that goes through the adoption or the foster system is special needs on the emotional side because of their trauma. So when it comes to the education and the prepping the parents and everything, that is totally the right thing to do.
Sa Australia, magkakaiba ang mga requirements ng bawat estado at teritoryo para sa mga adoptive parents o magulang na nag-aampon. Bukod pa sa kailangan nilang matugunan ang mga requirements ng ibang bansa para sa pag-aampon.
There's usually a cap on your age, mostly around 50 to 55. There's a cap on your body weight, cannot be obese. There's income in some cases. You have to be able to financially afford a child. They're looking at how many fines you've got, even like speeding tickets. If you have too many of those, you're ruled out. It does vary. As I said, it varies per state. Mm-hmm. It varies per referring country, because they also have their own criteria. So you have to meet Australia's requirements plus whatever your selected country's requirements are as well.
Base sa ulat ng Adoptions Australia 2019-2020, karamihan sa mga magulang na nag-aampon ay nasa edad na 40s hanggang 44. Kapag nasimulan na o naayos na ang pag-aampon, kailangan mo na mag-apply para sa Adoption Visa Subclass 102. Ayon sa Principal Solicitor ng Immigration Advice and Rights Center, Ali Moj Tahedi, kailangang matugunan ng lahat ng mga bata na nagmamigrate sa Australia ang kinakailangang health requirements.
If the child fails the health criteria on the basis that they have a condition that may pose a significant cost to the community or would prejudice access to services, it may be possible for the minister to waive some of these requirements. So there would be no waiver available if the person has a condition that poses a threat to the community. But a waiver is possible if the minister is satisfied that the grant of the visa would not result in undue cost or undue prejudice.
Binigyan din niya na maaari ding hilingin ng Minister for Immigration, Citizenship, Migrant Services and Multicultural Affairs ang dagdag na requirement na assurance of support o pagtiyak ng suporta.
It's not a mandatory requirement, but in some cases, the minister can ask for an assurance of support for this visa. An assurance of support is essentially the person who provides the assurance, who can be the sponsor, but not necessarily would give a promise that if the child comes to Australia and they access a variety of services, Centrelink, then the person who provides the assurance would be liable to make the repayment.
Among Australian citizens or mga permanent residents na nakatira sa ibang bansa ay maaaring mag-ampon gamit ang isang overseas agency o government authority sa pamamagitan ng expatriate adoption. Kung ito ang pipiliing proseso, ang tanging partisipasyon ng pamahalaang Australia ay sa panahon ng aplikasyon para sa visa kapag natapos na ang proseso ng adoption sa ibang bansa.
Under the visa process, if the adoption is done through the expatriate adoption, the person sponsoring would need to have been living in that country for a minimum period of 12 months, but would also need to show that the purpose of their stay in that country was not simply to get around the inter-country adoption process, but they were living in that country for another legitimate reason.
Sa Sydney, sinusubukan ni Shirini Lakhani na mag-adopt ng bata mula sa India.
Back in 2015, I was diagnosed with cancer and I lost my uterus back in 2019. And that's when the whole situation of mine got shattered that I wouldn't be able to become a mother anymore. So we thought of adopting. But unfortunately, with the circumstances and with the rules and regulations in Australia, the process did not go.
Taong 2010, sinuspindi ng federal na gobyerno ng Australia ang inter-country adoption program nito sa India dahil sa mga alalahanin sa child trafficking, sa paliwanag ni Ginoong Moj Tahedi.
There was a freeze on adoptions from India over concerns about what safeguards were in place. And there was a freeze of about 8 years. Now, adoptions from India have resumed as at 2019, but only in limited numbers and are only available to those who are going through agencies in Queensland and the Northern Territory.
Sa Australia, ang lahat ng adoption o pag-ampon overseas ay ginagawa lamang kung natugunan ang mga prinsipyo at mga standards ng Hague Convention on Protection of Children and Cooperation in Respect of Inter-Country Adoption. Ibig sabihin, ang pag-aampon ay dapat na para sa pinakamabuting interes ng bata. Yan ang tapok na ulat ni Josipa Kosanovic na isinalaysay ni Anel Villata para sa SBS Filipino.
Ang segment na ito ay hatid sa inyo ng Medibank Overseas Workers Health Cover. narito upang tumulong sa inyo sa oras na kailangan nyo. At sa Medibank, maaari nyo kaming kausapin sa inyong wika. Nagsasalita kami ng hanggang 160 wika. Narito kami para sa inyo upang maging at home kayo, kahit pagaano kayo kalayo sa inyong mahal sa buhay. Tumawag sa 0398621273 at kumuha ng Medibank Overseas Workers Health Cover ngayon.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.